Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα το βιβλίο αυτό το μικρό για την αγωγή των παιδιών που έχει γράψει ο Ρώσος επίσκοπος, να θυμάμαι το όνομα καλά, Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνομπουργκ, και έχει πραγματικά έτσι όμορφα πρακτικά θέματα θίγει. Και βέβαια θα πείτε, δεν είμαστε όλες μητέρες, ούτε έχουμε παιδιά, αλλά όταν γίνεται λόγος πνευματικός, αυτός αφορά όλους. Και τα θέματα αυτά της αγωγής των παιδιών δεν είναι μόνο για τα παιδιά φυσικά, αλλά και για μας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για το ψέμα. Και ξέρουμε ότι ο Θεός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, μας είπε ο Θεός. Η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο δηλαδή. Και ο άνθρωπος που φεύγει από την αλήθεια πηγαίνει στο ψέμα. Ο άνθρωπος δηλαδή που φεύγει από τον Χριστό λέει ψέματα μετά. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στην Εκκλησία οργανικά ενταγμένος είναι ψεύτης. Και ας είναι βαφτισμένος και ας φαίνεται ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος, λέει ψέματα. Και ψέματα μπορείς να πεις με πολλούς τρόπους. Και με το στόμα σου, αλλά και με όλη σου τη ζωή, λέει ο Βάσης Δωρόθεος, μπορείς να πεις ψέματα. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθει ο άνθρωπος να είναι πάντα στην αλήθεια. Δηλαδή να έχει ουσιαστικά κοινωνία με τον Χριστό συνεχώς. Βλέπετε, δεν μιλάμε για ιδέες, δεν μιλάμε για ηθική. Δυστυχώς και τον χριστιανισμό τον είχαν παρουσιάσει σαν μια ηθική, σαν μια συναγωγή από κανόνες, σαν ένα σύνολο από διατάξεις νομικές. Και αν τα παραβείς αυτά, πας στην κόλαση. Αν τα τηρήσεις, είσαι καλό παιδί και σε αγαπάει ο Θεός. Αν δεν τα τηρήσεις, είσαι κακό παιδί και δεν σε αγαπάει ο Θεός. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός αγαπάει και τα κακά παιδιά. Όλα τα παιδιά τα αγαπάει. Θυμάμαι στον Κατοικητικό που τέλος πάντων δυστυχώς είχε και δυτικά πρότυπα και προτεστάντικα, που λέγανε τα παιδιά ένα τραγούδι ότι όλα τα καλά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Δηλαδή τα κακά παιδιά δεν τα αγαπάει. Όλα τα παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Αλλά εμείς δυστυχώς είμαστε μακριά από την Παναγία και από τον Χριστό μας πολλές φορές, στην περιοχή του σκότους και του ψεύδους. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο επίσκοπος εδώ για αυτό το θέμα. Μιλήσαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά για το πώς θα φυτέψουμε και θα καλλιεργήσουμε στα παιδιά την υπακοή, την οποία είχαμε πει, αν θυμάστε καλά, ότι πρώτα πρέπει να τη μάθουμε εμείς, για να ζούμε με υπακοή πρώτα στο Θεό και μετά και μεταξύ μας. Γιατί λέει ο Απόστολος ότι πρέπει να υπακούεται αλλήλης. Και φυσικά μετά αυτό θα εμπνεύσει και τα παιδιά. Σήμερα θα πούμε πώς θα εμπνεύσουμε τα παιδιά τη φιλαλήθεια. Πώς θα τα μάθουμε να αγαπούν την αλήθεια και να αποστρέφονται το ψέμα. Βλέπετε, είναι από τις πρώτες αμαρτίες που κάνουμε. Και θα πει κανείς, τόσο διαστραμμένα είναι τα παιδιά που λένε ψέματα και τους βγαίνει έτσι πολύ εύκολα το ψέμα. Ναι, είμαστε τόσο διαστραμμένοι. Γιατί υπάρχει αφενός μεν η ροπή προς την αμαρτία, η οποία παραμένει, ξέρετε, και μετά το βάφτισμα. Αλλά δεν έχει ενοχή. Δεν είναι ενοχή. Είχε και ο άνθρωπος πριν το βάφτισμα αυτή τη ροπή, αλλά τότε η ροπή ήταν αμαρτωλή, ήταν αποτέλεσμα της όλης αμαρτίας που είχε μπει στην ανθρώπινη φύση, στο ανθρώπινο γένος. Μετά το βάφτισμα εξαλείφεται η αμαρτία, αλλά μένει αυτή η ροπή, δηλαδή ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι ελεύθερος και υπάρχει κάτι, ας πούμε, που τον εντός εισαγωγικών τον παρακινεί, τον γαργαλάει, αν θέλετε, να πάει μακριά από τον Θεό. Και το αφήνει ο Θεός αυτό όλο σαν μια δοκιμασία για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι αγαπάει τον Θεό. Έτσι μέσα σε αυτή τη ροπή λοιπόν υπάρχει και η ροπή να λέμε ψέματα. Και το ρωτάς και τον άλλο και μεγάλους ανθρώπους και λέει δεν κατάλαβα πώς το λέω. Λέει, λέω συχνά ψέματα και δεν καταλαβαίνω και όλες πώς μου βγαίνουν. Έχει γίνει πάθος πλέον. Το θέμα λοιπόν είναι να μην πέφτουμε στην αμαρτία αυτή και να μάθουμε από μικρή να μην πέφτουμε, να μάθουμε τα παιδιά μας να μην πέφτουμε για να μην τους γίνει πάθος. Και μετά το λέει χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει. Και βέβαια γιατί το λέει το ψέμα. Πίσω από αυτό κρύβονται άλλα πάθη. Πολλές φορές κρύβεται το πάθος της κοινοδοξίας. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, πες δεν είμαι εδώ. Γιατί δεν είσαι εδώ. Και πας και το παιδί σου να αμαρτήσει, να πει ψέματα και εσύ λες ψέματα φυσικά. Εμέσως, σαφώς, μέσω του παιδιού σου. Γιατί δεν θες να τα χαλάσει με τον άλλο. Δεν θέλεις να κακοκαρδίσεις, να ας πούμε περάσεις μια εικόνα κακή απέναντι στον άλλο. Ή ας πούμε κοβεντιάζουν κάποιοι, λένε τα κατορθώματά τους, λες α και εγώ τα έχω κάνει αυτά. Ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Γιατί υπάρχει από πίσω υπερηφάνεια. Υπάρχει η διάθεση της ας πούμε προβολής. Η ανάγκη της αλήθειας και η αγάπη σε αυτήν είναι στοιχεία έμφυτα στον άνθρωπο. Επομένως και στο παιδί. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη της αλήθειας. Και της αλήθειας με κεφαλαίο φυσικά που είναι ο Ιησού Χριστός. Το προπατορικό αμάρτημα, αν και θόλωσε και εξασθένισε το αίσθημα της αλήθειας, δεν το εξαφάνισε τελείως. Με το προπατορικό αμάρτημα, η εικόνα του Θεού που είχαμε μέσα μας και έχουμε όλοι άνθρωποι, μουτζουρώθηκε, αμαυρώθηκε. Και όλα δεν λειτουργούν σωστά. Ούτε ο νους του ανθρώπου λειτουργεί σωστά, ούτε η ελευθερία του έτσι αξιοποιείται σωστά από τον ίδιο, ούτε η βούλησή του, ούτε οι επιθυμίες του. Όλα λειτουργούν σε μια λάθος κατεύθυνση. Έρχεται η Εκκλησία μας και μας διορθώνει, μας βοηθάει. Αλλά πάλι αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, ξαναπάει στο λάθος. Και δυστυχώς όλοι ξαναπάμε στο λάθος, αν και είμαστε βαφτισμένοι. Όμως έχουμε και το καλό μέσα μας, έχουμε και την επιθυμία για την αλήθεια. Γι' αυτό και πληγωνόμαστε πολύ όταν οι άλλοι μας λένε ψέματα. Όταν εμείς λέμε ψέματα, το κάνουμε έτσι, ίσως και όχι χωρίς, μα όχι πολλές τύψεις. Αλλά πληγωνόμαστε πολύ όταν οι άλλοι μας κρύψουν κάτι, μας ξεγελάσουν, μας εξαπατήσουν. Αυτό δείχνει ότι θέλουμε την αλήθεια. Αλλά αφού τη θέλεις, πρώτα εσύ πρέπει να τη λες και να την τιμάς την αλήθεια. Η τάση προς την αλήθεια έμεινε στον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η τάση εκδηλώνεται στο παιδί με την επιθυμία του να γνωρίσει τα πάντα. Έτσι, και κάνει ένα σωρό ερωτήσεις, το ξέρετε αυτό. Το παιδί ρωτάει για όλα. Και ό,τι του λένε οι μεγαλύτεροι, το δέχεται σαν αληθινό. Επειδή έχει αυτή την αγνότητα, την καθαρότητα και δεν μπορεί να σκεφτεί ότι του λες ψέματα. Δεν είναι διαστραμμένο. Μετά όσο περνάει η ηλικία, πάει ο νους μας και στο κακό. Και λέμε τώρα μας λέει αλήθεια ή μας λέει ψέματα. Γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε χαλαστεί μέσα μας. Έχουμε χαλάσει την αγνότητά μας, την καθαρότητά μας και η καρδιά μας παράγει κακούς λογισμούς, πονηρούς λογισμούς. Γι' αυτό θα πρέπει στο παιδί να λέμε πάντα αλήθεια. Αλλήμωνα στο παιδί λέμε ψέματα εμείς. Και αν δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να του πούμε ψέμα. Δεν θα του πούμε τίποτα ή θα του πούμε κάτι που μπορεί να καταλάβει. Τα παιδιά, να πω ένα γενικό, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν μεγάλους. Δεν είναι παιδί και δεν καταλαβαίνει. Είναι παιδί και τα καταλαβαίνει. Και μπορεί η λογική του να μην τα καταλαβαίνει, αλλά η καρδιά του λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και μου λένε και οι μητέρες, και εγώ το βλέπω δηλαδή, τα μωρά να δείτε πώς κοινωνάνε. Με πόση ευλάβεια και με πόση χαρά. Και πιστεύω ότι εκεί τώρα τα μωράκια, επειδή ακριβώς έχουν αυτή την καθαρότητα, βλέπουν το Θεό. Βλέπουν το άκτιστο φως, γι' αυτό χαίρονται. Όταν βεβαίως έχουν βοηθηθεί από τους γονείς. Αν οι γονείς τα έχουν διαστρέψει, τα έχουν στήσει με τις ώρες στην τηλεόραση και τους έχουν δώσει ένα κακό πρότυπο ζωής, τσακώνονται μεταξύ τους κλπ. Βέβαια και το παιδί μετά σκοτίζεται κι αυτό. Παίρνει τα πάθη των γονέων του. Και με αυτή την έννοια αμαρτίες γονέων παιδεύω η τέκνα. Γιατί το παιδί αντιγράφει τους γονείς. Και οι αμαρτίες των γονέων μετά τις κάνουν και τα παιδιά. Και η αμαρτία τι είναι, άλλο παρά μια ταλαιπωρία και αυτού που αμαρτάνει και του περιβάλλοντός του. Γιατί ένας που αμαρτάνει ταλαιπωρεί και το περιβάλλον του. Το αγνό παιδί δεν γνωρίζει το ψέμα και την προσποίηση. Ντρέπεται και κοκκινίζει. Όχι μόνο όταν το ίδιο από βιασύνη ή απερισκεψία πει κάποιο ψέμα, αλλά και όταν ακούει τους άλλους να λένε ψέματα. Ντρέπεται και για τους άλλους. Έτσι, δεν το αντέχει ο οργανισμός του, η ψυχή του, η οποία είναι παρθενική. Όπως μπροστά στο κακό, ας πούμε, ένας άνθρωπος έτσι αγνός, καθαρός, άγιος, πώς να πούμε, νιώθει μια αποστροφή, δεν το αντέχει η ψυχή του. Ο οργανισμός, το πνευματικός, όπως πλησιάζεις ένα σάπιο φαγητό, φεύγεις. Έτσι και η ψυχή, όταν είναι αγνή και καθαρή, δεν αντέχει την κακία. Ούτε να την πάρει μέσα της, αλλά και στον άλλον που τη βλέπει. Στενοχωριέται και το αποθεί. Την αγάπη στην αλήθεια την έβαλε μέσα στην ψυχή του παιδιού ο ίδιος ο Θεός. Πρέπει μόνο αυτή τη φυσική ροπή να την βοηθήσουμε για να αναπτυχθεί και να στερεωθεί. Αυτό είναι το έργο των γονιών. Πώς όμως θα το πετύχουν? Ο Θεός μας έχει βάλει μέσα του, μέσα μας την εικόνα Του. Μας έχει βάλει μέσα μας όλες τις προϋποθέσεις που χρειαζόμαστε και μας έχει δώσει όλα τα μέσα για να γίνουμε Άγιοι, για να γίνουμε όμοιοι μαζί Του, για να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να πετύχουμε το καθομοίωση. Αλλά θα πρέπει και αυτό είναι το έργο των γονέων, αυτά τα σπέρματα της αρετής που έχουμε μέσα μας, να τα ζωοποιήσουν οι γονείς με την αγωγή που θα κάνουν και με το να εντάξουν το παιδί τους οργανικά μέσα στην Εκκλησία, να κάνουν αυτή την κατήχηση που απαιτείται. Γιατί το παιδί ναι μεν βαφτίστηκε και φωτίστηκε με το Άγιο Χρίσμα, αλλά θα πρέπει να καλλιεργηθεί πνευματικά. Και το έργο βέβαια αυτό τυπικά θα λέγαμε το παίρνει ο ανάδοχος. Στην πρώτη εκκλησία που ήταν μεγάλης ηλικίας οι βαπτιζόμενοι, ο νονός ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την κατήχηση. Και αυτός έδινε λόγο στον επίσκοπο για το πώς πάει ο κατηχούμενος. Στην εποχή μας κυρίως οι γονείς, γιατί βέβαια οι νονοί πάνε τη λαμπάδα το Πάσχα και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, αλλά είναι μακριά. Και όπως έχουν γίνει σήμερα οι άνθρωποι, που είμαστε πολύ απομονωμένοι και φτάσαμε να μιλάμε για πυρηνικές οικογένειες, δηλαδή ούτε καν να υπάρχει πατέρας και μητέρα, να υπάρχει μόνο ένας από τους δύο και ένα παιδί. Τι οικογένειες είναι αυτές, τέλος πάντων. Η κατήχηση πέφτει στον πατέρα και στη μητέρα, το βάρος της κατήχησης του παιδιού. Δηλαδή θα έλεγα ότι ο γονιός πρέπει κάθε μέρα να δίνει ένα χρόνο, όσο μπορεί περισσότερο, στο να κατηχήσει το παιδί. Κάποιος να το μάθει το παιδί, τα της πίστεως. Και να ζωογονήσει και να ζωοποιήσει αυτά τα σπέρματα, τις καλές ροπές που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, ο διάβολος θα ζωοποιήσει τις κακές ροπές. Η ψυχή του παιδιού έχει δύο μέρη, έχει δύο κομμάτια. Όπως και του κάθε ανθρώπου. Έχει ένα κομμάτι που είναι το καλό, ο ανθόκηπος όπως λέει ο πατήρ Πορφύριος, και έχει και το κακό κομμάτι, τον παλαιό άνθρωπο, με τις κακές ροπές και τα πάθη. Και αυτό είναι ο αγκαθόκηπος, τα αγκάθια. Και εξαρτάται τώρα ότι πού θα στρέψει ο άνθρωπος τη δύναμη της ψυχής του, αυτή τη δύναμη που έχει μέσα του βάλει ο Θεός. Ποιο κομμάτι του κήπου θα ποτίσει? Θα ποτίσει τα αγκάθια, οπότε θα φουντώσουν τα πάθη, ή θα ποτίσει τα λουλούδια. Και στο πού θα στρέψει τη δύναμή του, τη δύναμη της ψυχής του, σε αυτό θα τον βοηθήσουν οι γονείς με την αγωγή. Αυτό είναι ο σκοπός της αγωγής. Τις δυνάμεις του άνθρωπος να τις κατευθύνει στο καλό. Αν τις κατευθύνει στο κακό, τότε οι δυνάμεις αυτές που έχει βάλει ο Θεός μέσα του γίνονται πάθη. Και μιλάμε για άρρωστο άνθρωπο πια. Είναι στο πού θα κατευθύνει ο άνθρωπος τη δύναμη της ψυχής του. Πού θα κατευθύνει δηλαδή τις επιθυμίες του, πού θα κατευθύνει το θυμικό του, αυτό που λέμε το θυμό, την ορμή που έχουμε μέσα μας, και πού θα κατευθύνει το νου του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να τα νουθετούν από την νηπιακή ηλικία. Από την νηπιακή ακόμα ηλικία. Ψήμα το παιδάκι θα αρχίσει λίγο να καταλαβαίνει, να μπουσουλάει κλπ. Και πώς θα γίνει αυτό? Τρεις είναι οι βασικοί κανόνες. Πρώτον, να μαθαίνετε στα παιδιά σας να αγαπούν την αλήθεια έχοντας στη σκέψη τους το Θεό. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός, που είναι η μόνη αιώνια και αδιάψευστη αλήθεια, θέλει να λέμε κι εμείς πάντα την αλήθεια. Και τότε μόνο το παιδί θα μισήσει το ψέμα. Όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτός, με κεφαλαίο το Α, μισεί και αποστρέφεται κάθε ψέμα. Μόνο η φιλαλήθεια που θεμελιώνεται στην πίστη και στην αγάπη στον Θεό μπορεί να αντέξει σε κάθε δοκιμασία. Δεν είναι σωστό να πούμε, παιδί μου, εγώ σαν πατέρας, εγώ σαν μητέρα, σου λέω αυτό το πράγμα. Να μην λες ποτέ ψέματα. Είναι αποτυχία. Εγώ. Τι ποιος είσαι εσύ δηλαδή. Το θέμα είναι ο Θεός τι λέει. Όχι τι λέει εγώ, τι λέει ο μπαμπάς και η μαμά. Γιατί τότε βάζεις τη θέση του Θεού τον εαυτό σου. Και αυτό είναι τελείως λάθος. Δίνεις στο παιδί ένα πρότυπο εγωιστικής ζωής.
ότι το κέντρο είσαι εσύ, ενώ το κέντρο πρέπει να είναι ο Θεός. Και θα πρέπει και το παιδί να έχει αναφορά όχι σε σένα, αλλά στον Θεό. Η αναφορά του παιδιού δεν είναι στον μπαμπά και τη μαμά, αλλά πρέπει να μάθει και το παιδί να έχει αναφορά στον Θεό, να τοποθετηθεί υπεύθυνα, ας είναι μικρό, απέναντι στον Θεό. Τότε λειτουργεί σωστά. Τότε μαθαίνουμε το παιδί να κατευθύνεται και να δίνει αναφορά σε αυτό που πρέπει, στον κατασκευαστή του, στον δημιουργό του, στον κυβερνήτη των πάντων. Γιατί ποιος είσαι εσύ? Και αν εσύ αύριο εξαντληθείς, πεθάνεις, τι θα γίνει? Δηλαδή το παιδί θα μπορεί μετά να κάνει ό,τι νομίζει? Δεν θα έχει ένα κέντρο, ένα σημείο αναφοράς? Όχι λοιπόν γιατί το λέει ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά γιατί το λέει ο Θεός. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Και φυσικά εννοείται ότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν είναι ψέματα. Θα το πούμε πιο κάτω αυτό. Άμα λες το παιδί μιλάς ψέματα και εσύ ίδια ψεύδεσαι, τότε δεν κάνουν τίποτα. Δεύτερος κανόνας. Ο πρώτος λοιπόν είπαμε να μάθουν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να λένε ψέματα γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός αποστρέφεται το ψέμα. Και ο πατήρ του ψέματος είναι ο διάβολος. Επομένως όταν λες ψέματα δεν αμαρτάνεις τον μπαμπά και στη μαμά, αμαρτάνεις τον Θεό. Δεύτερον, να φέρεστε στα παιδιά με απλότητα και ειλικρίνεια. Με απλότητα και ειλικρίνεια. Να πιστεύετε στα λόγια τους, εφόσον είστε βέβαιοι πως δεν λένε ψέματα. Μην απαιτείτε, προσέξτε το και αυτό, και μην επιτρέπετε να επιβεβαιώνουν με όρκο ό,τι λένε. Ορκίζεσαι? Ποτέ μην το λέτε αυτό. Όταν σας λένε κάτι να το πεις να ορκιστεί. Είναι αμαρτία όρκος. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Ο χριστιανός ποτέ δεν πρέπει να ορκίζεται. Και σας το λέω, ίσως δεν το ξέρετε, ότι υπάρχει νόμος που τώρα μπορούμε να τον αξιοποιούμε και πρέπει να τον αξιοποιούμε. Που επιτρέπει να μην ορκιζόμαστε ούτε στα δικαστήρια ούτε στο πανεπιστήμιο που παίρνουν τα πτυχία μας. Πουθενά. Αν θέλετε, σας δώσω και τον αριθμό του νόμου. Οι δικαστές τον ξέρουν. Γιατί αμαρτάνουμε στον Θεό. Ο κόσμος δεν το θεωρεί τίποτα. Σου λέει ότι εντάξει, τώρα όλοι ορκίζονται σιγά τώρα. Θα πάρω το πτυχίο μου και δεν θα ορκιστώ. Θα είμαι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ναι. Όταν σκεφτείς ανθρώπινα κοσμικά. Αλλά όταν σκεφτείς ότι η αναφορά σου δεν είναι στους ανθρώπους, είναι στο Θεό. Και τότε, και ας είσαι μόνος τι έγινε. Θα δώσεις και ένα καλό παράδειγμα, να το κάνουν και άλλοι αργότερα. Αλλιώς σκανδαλίζεις. Αυτό είναι που σκανδαλίζει. Όταν κάνεις ό,τι κάνουν οι πολλοί. Γιατί τους βοηθάς και αυτούς να συνεχίσουν στην αμαρτωλότητά τους. Θα πεις, μια εντολή είναι αυτό. Μια εντολή τώρα, μια εντολή μετά. Έτσι χαλάει όλος ο κόσμος μετά. Έτσι χαλάει η ζωή μας όλη. Γιατί η ζωή μας χτίζεται κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή αν αμαρτάνουμε σε μία εντολή, καταστρέψαμε σιγά σιγά όλη μας τη ζωή. Δεν αμαρτάνεις όλες τις εντολές κάθε στιγμή, σε κάποια. Κάθε στιγμή αν λοιπόν διορθώνεις αυτή την όποια αμαρτία, σιγά σιγά χτίζεις μια άγια ζωή. Και δεν ξέρεις αν θα έχεις και άλλες στιγμές αργότερα. Μπορεί αυτή να είναι η τελευταία σου στιγμή. Γιατί λοιπόν είναι μια στιγμή αμαρτίας? Να φέρεστε στα παιδιά με απλότητα και ειλικρίνεια. Μην απαιτείτε να ορκίζετε. Αν έχετε κάποια βάσιμη αιτία να αμφιβάλλετε για την αλήθεια των λόγων τους, μην δείχνετε από την πρώτη στιγμή πως δεν τα πιστεύετε. Έτσι, προσέξτε το και αυτό. Όχι. Μην τα αμφισβητείτε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι καλό αυτό. Προσπαθείτε να βεβαιωθείτε αν το παιδί πράγματι είπε ψέματα. Μπορεί να πατάσετε εσείς, να ξεγελιέστε. Να είστε καχύποπτοι. Και αν έγινε αυτό, καλέστε το κοντά σας, κοιτάξτε το στα μάτια με σοβαρό ύφος, αλλά και με αγάπη, και πείτε του περίπου το εξής. Αν δηλαδή καταλάβετε ότι είπε ψέματα, έτσι, είστε βέβαιοι, θα το πείτε τα εξής. Ο Θεός θέλει να λέμε την αλήθεια. Είναι παντογνώστης. γνωρίζει και τις πιο μυστικές μας σκέψεις. Ακόμα. Και τις πιο μυστικές μας σκέψεις, τα πάντα. Και αντιπαθεί τα χείλη που λένε ψέματα. Ναι. Τίποτα για τον εαυτό της. Να πει, εγώ η μάνα σου δεν σου είπα να μιλες ψέματα. Να δεις τώρα τι θα σου κάνω. Σε κρυμμός ανάποδα. Λοιπόν, όχι έτσι. Ο Θεός δεν θέλει να λέμε ψέματα. Θέλει να λέμε την αλήθεια. Αμάρτησες μπροστά στον Θεό. Είναι παντογνώστης και ξέρει και τις πιο κρυφές σου σκέψεις. Αυτό φαίνεται δεν το κατάλαβες ως τώρα. Γι' αυτό είπες ψέματα. Στο πρόσωπο του παιδιού θα φανεί τότε το κοκκίνισμα της ντροπής. Δυστυχώς σήμερα οι ψυχολόγοι μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου ότι η ντροπή είναι κακό πράγμα. Η ντροπή δεν είναι κακό πράγμα, είναι πολύ καλό πράγμα. Η εδώς. Και μάλιστα μας λένε και το μήνυμα ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την ντροπή. Να γίνει ο άνθρωπος δηλαδή ξεδιάνθρωπος, αδιάνθρωπος. Στο πρόσωπο θα φανεί λοιπόν το κοκκίνισμα της ντροπής. Θα φανερώσει αμέσως την αλήθεια και ποτέ πια δεν θα ξαναπεί ψέματα. Βλέπετε πάλι σύνδεση και αναφορά στον Θεό όταν χρειαστεί να διορθώσεις κάποιον. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το ψέμα, για κάθε λάθος, για κάθε αμαρτία, για κάθε παρεκτροπή του παιδιού. Έτσι δεν αμαρτάνει στον κανόνα του σπιτιού, ξέρω εγώ στην τάξη που έχουμε, την οικογενειακή, στα λόγια της μαμάς, του μπαμπά, αλλά αμαρτάνει στον Θεό. Ώστε και όταν κάποτε βρεθεί μόνο του το παιδί, πάλι να το τηρήσει. Ενώ αν του πεις ότι εγώ σου το είπα και εμένα πρέπει να ακούς, όταν θα λείψεις εσύ, σου λέει τώρα είμαι ελεύθερος. Τώρα μπορώ να κάνω τα πάντα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο τρίτος κανόνας. Να δείχνετε πάντα μπροστά στα παιδιά σας ότι κι εσείς αγαπάτε και σέβεστε την αλήθεια. Ότι τιμάτε την αλήθεια. Να είστε ειλικρινείς και ευθύς σε κάθε σας σχέση και ενέργεια. Έτσι ο άνθρωπος να είναι ευθύς. Αυτό που λέω στο λέει ντόμπρος. Έτσι, ξεκάθαρος, διάφανος. Αν εσείς είστε υποκριτές, είστε ψεύτες, άλλο δείχνετε και άλλο είστε, φυσικά αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την αγωγή των παιδιών. Θα μάθουν και τα παιδιά να γίνουν τέτοιοι υποκριτές. Πρώτα απ' όλα, να τιμάτε τη Θεία Αλήθεια, την πίστη και τον νόμο του Θεού. Μην εκδηλώνετε ποτέ αδιαφορία ή περιφρόνηση προς την πίστη. Αλλιώ και το κάνει αυτό ο πατέρας ή η μητέρα. Και αδιαφορία ή περιφρόνηση είναι και όταν την εκδηλώνουμε απέναντι στους ιερείς, στους επισκόπους, στους οποιοσδήποτε τέλος πάντων οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Το οποίο τόσο εύκολα γίνεται από την τηλεόραση και δεν ξέρω από ποιους άνθρωπους. Από τους κοσμικούς ανθρώπους, ιδίως κατά κόρο γίνεται. Μόλις έρθει το θέμα για την Εκκλησία, αμέσως θα σου πούνε τους παπάδες, τι κάνουν οι παπάδες και τις ποτάδες. Χωρίς να καταλαβαίνω ότι έτσι δεν τιμάνε τον Χριστό, δεν τιμάνε την αλήθεια. Γιατί ό,τι και να είναι οποιοδήποτε παπάς και ο δεσπότης, είναι εκπρόσωπος του Θεού και ο Θεός τον έχει βάλει εκεί πέρα. Τώρα γιατί τον έχει και δεν τον έχει διώξει, γιατί εμείς σε αυτόν. Αυτός μας ταιριάζει. Το ξέρετε το. Να πούμε και ένα λίγο. Φεδρό δεν είναι φεδρό, είναι για κλάματα. Σας το είπα. Ναι. Με κάποιον επίσκοπο, ο οποίος ας πούμε εκλέχτηκε, αλλά δεν ήταν καλής πάστας. Και ένας Άγιος που προσευχόταν τέλος πάντων να βγει ένας σωστός επίσκοπος, μόλις βγήκε αυτός λέει Θεέ μου καλά, λέει, δεν υπήρχε άλλος. Αυτός έπρεπε να βγει, γιατί βγήκε αυτός. Και πήρε την απάντηση ότι δεν είχα χειρότερο να βάλω. Αυτός σας άξιζε δηλαδή. Αν είχα χειρότερο θα βάζα ακόμα τον άλλον, τον πιο χειρότερο. Γιατί δεν τιμάμε την αλήθεια, δεν τιμάμε τον Χριστό, καταλάβετε. Οπότε κατά το λαό και οι άρχοντες. Και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι. Γιατί τα παιδιά μας τα καλά, παιδάκι μου να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος. Και άμα είναι κανένα έξι, κανένα έτσι λίγο χαζούλικο, λίγο ξέρω εγώ, αυτούς να τους κάνουν παπάδες, ας πούμε. Έτσι. Αυτά που είναι άχρηστα, ας πούμε. Ναι. Έτσι το πάμε, δυστυχώς. Ναι. Μετά δεν παραπονιούνται, λέει, γιατί αυτός λέει, ο παπάς είναι επαγγελματίας, τι θα είναι. Εσύ το καλό στο παιδί, τι το έκανες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εμείς να θυμάμαι την αλήθεια. Μη δώστε ποτέ την ευκαιρία στα παιδιά σας να ακούσουν εκφράσεις όπως «Δεν είναι απαραίτητο να πιστεύει κανείς τον Θεό, φτάνει να είναι τίμιος άνθρωπος». Έτσι, δεν ξέρω. Και αυτό ίσως το λένε. Δεν λένε ότι δεν χρειάζεται να πιέσεις την Εκκλησία, να είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά το να μην πιέσεις την Εκκλησία αυτό σημαίνει να μην έχεις πίστη. Γιατί η πίστη επιβεβαιώνεται όταν πιέζει στην Εκκλησία. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει τον εμπιστεύομαι. Πιστεύω όλα αυτά που έχει βάλει ως κανόνες ζωής σε εμάς. Ωστόσο ήρθε στη γη, όχι για να μας δώσει μια, προσέξτε, μια διδασκαλία. Όχι. Σαν ένας φιλόσοφος όπως ο Βούδας, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε φιλόσοφος. Μας έδωσε μια διδασκαλία και πέθανε. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας δώσει μια διδασκαλία. Προσέξτε, ο Χριστός ήρθε για να φτιάξει Εκκλησία. Να φτιάξει την Εκκλησία, να την βάλει στη γη, αυτή την Εκκλησία που υπάρχει προπάντα των αιώνων, στον ουρανό. Και ξέρετε ποια είναι η Εκκλησία που υπάρχει προπάντα των αιώνων? Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός. Η πρώτη Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα, που είναι ένας Θεός, είναι μια τέλεια κοινωνία. Όπου είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένα. Ένας Θεός. Και αυτή την Εκκλησία, σε αυτή την Εκκλησία έβαλε και εμάς ο Θεός. Τους πρωτόπλαστους. Σε αυτήν την Εκκλησία μας έβαλε. Αλλά εμείς φερθήκαμε πολύ άσχημα. Έτσι προδώσαμε αυτή τη χάρη του Θεού και βγήκαμε έξω από αυτήν την Εκκλησία, από την Αγία Τριάδα. Και πάλι η αγάπη του Θεού μας κυνήγησε και μας έστειλε τον Υιό του Θεού, ο Πατέρας, για να μας ξαναβάλει σε αυτή την τριαδική κοινωνία, στην Αγία Εκκλησία. Όταν λοιπόν ένας λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η Εκκλησία, τι λέει η Εκκλησία και οι παπάδες, αυτά τα φτιάξαν άνθρωποι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι, αυτά τα έκανε ο Χριστός. Και δεν μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος, χωρίς να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Και δεν είναι αρκετό, δηλαδή. Και δυστυχώς αυτό το μήνυμα δεν είχε περάσει έτσι ξεκάθαρα, αλλά ήταν εμέσως πλην σαφώς, είχε περάσει και αυτό στις γενιές τις προηγούμενες. Ότι είναι αρκετό να είσαι άνθρωπος τίμιος, να είσαι καλός επιστήμονας, ξέρω εγώ, καλός οικογενειάρχης, αυτό θέλει ο Χριστός. Καλός μαθητής, να είσαι πρώτος, ας πούμε, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να είναι ο Χριστιανός. Δεν είναι αυτό όμως. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας δώσει τελικά, ξέρετε τι, τον εαυτό του. Να μας δώσει τον εαυτό του, να γίνουμε ένα μαζί του. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Όποιος νομίζει ότι ο χριστιανισμός είναι μια ηθική διδασκαλία, ένα σύνολο από κανόνες, τίποτα δεν έχει καταλάβει. Ο χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι πάλι ο Χριστός. Δεν είναι η Εκκλησία ένα γκέτο, ξέρω εγώ, ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο που έχει κάποιους κανόνες κλπ. Κλπ. Τίποτα από αυτά. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Είναι αδιάσπαστα ενωμένα. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να βλέπεις ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος αλλά δεν πάω εκκλησία. Δεν πιστεύω στον Χριστό. Δεν το λες αυτό, αλλά λες πιστεύω στον Χριστό, έτσι λένε όλοι, ότι πιστεύω στον Χριστό, αλλά μη μου πεις για παπάδες. Ναι, μη μου πεις για δεσποτάδες. Δηλαδή μη μου πεις για εκκλησία. Καταλαβαίνετε πόσο πιστεύεις στον Χριστό. Γιατί αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που ήρθε ο Χριστός στη γη. Για να μας δώσει αυτούς τους παπάδες και τους δεσποτάδες, όχι να μας βασανίζουν και να μας κυριεύουν όπως γίνεται ίσως μερικές φορές και πάλι εμείς θέμε, αλλά για να μας διακονούν και για να μας αγιάζουν με τα μυστήρια και να μας ενώνουν με το Θεό. Και ό,τι και αν είναι ο παπάς και ο δεσπότης, εσύ θα πας για να γιατρευτείς. Όπως θα πας και στο νοσοκομείο όταν είσαι άρρωστο σωματικά. Και δεν λες επειδή είναι κάποιοι γιατροί που τα παίρνουν, ας πούμε, τα φακελάκια ή ξέρω εγώ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, εγώ δεν πάω στο νοσοκομείο. Όταν θα αρρωστήσεις θα πας τρέχοντας. Έτσι και στην εκκλησία πρέπει να πηγαίνεις τρέχοντας. Και θα βρεις εκεί τον καλό γιατρό, θα τον βρεις. Και δεν είναι όλοι σκάρτη επιτέλους. Σε τέτοιες εκφράσεις που δυστυχώς ακούγονται συχνά, αποτυπώνεται το πνεύμα του ψεύδους, δηλαδή το πνεύμα του πονηρού. Αν λοιπόν εσείς μπροστά στα παιδιά σας λέτε τέτοια ψεύτικα στο περιεχόμενο λόγια, δηλαδή ότι εγώ πιστεύω αλλά η Εκκλησία δεν πάω, ας πούμε, αυτό είναι ένα ψέμα. Λες ψέματα εκείνη την ώρα. Αν πιστεύεις θα πας Εκκλησία, αν εμπιστεύεσαι τον Θεό και τον παίρνεις σαν οδηγό στη ζωή σου. Ή δεν χρειάζεται η Εκκλησία αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι ψέμα. Προσέξτε, δηλαδή κάνουμε κάτι πολύ βαθύ. Ένα πολύ βαθύ τραύμα στην ψυχή του παιδιού. Αν λοιπόν εσείς μπροστά στα παιδιά σας λέτε τέτοια ψεύτικα στο περιεχόμενο λόγια, όχι μόνο ξεριζώνετε την καρδιά τους το σεβασμό και την αγάπη στις αλήθειες της πίστεως, αλλά σκοτώνετε μέσα τους κάθε αίσθημα αλήθειας. Μαθαίνει και το παιδί μετά να κριτικάρει τα πάντα. Παίρνει και το Ευαγγέλιο, να το κριτικάρει και το Ευαγγέλιο, να πει εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει Χριστός, μετά δεν συμφωνώ. Έτσι. Αφού και ο μπαμπάς μου έτσι με έμαθε. Να κάνω ό,τι νομίζω. Να φτιάχνω μια θρησκεία κατά τα μέτρα μου. Έτσι. Όπως θέλω εγώ, παίρνω αυτά που μου αρέσουν, τα άλλα τα αφήνω. Έτσι. Και δυστυχώς όλοι, σχεδόν όλοι ας πούμε, έχουν φτιάξει μια εθελοθρησκεία. Τέλος πάντων, πολλοί άνθρωποι. Και σου λέει εμένα αυτό με αναπάμει, να πιώσει να ξοπλήσει, να προσεύχομαι. Και δεν μπορώ να πιάνω εκεί με τα λιβάνια και με τον πολύ τον κόσμο και να σε κοιτάνε όλοι όπως μπαίνει μέσα. Λοιπόν, λες και είναι ο... Μόλις μπαίνουν στην Εκκλησία τον κοιτάνε όλοι, ας πούμε, σιγά το πράγμα. Τη μεγάλη προσωπικότητα. Αλλά είναι ο πονηρός που τον κάνει έτσι. Αν πράγματι είναι το ίδιο πράγμα για τον Θεό να έχουμε ορθή ή σφαλερή γνώση για Αυτόν και την αλήθειά Του, να ομολογούμε κατά την κρίση μας αληθινή ή ψεύτικη την χριστιανική πίστη, τότε γιατί ο άνθρωπος να ενδιαφέρεται για την αλήθεια στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Έτσι, αν δηλαδή και τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει, πιστεύεις δεν πιστεύεις, πας στην Εκκλησία δεν πας στην Εκκλησία, μπορούμε να το κάνουμε, είναι στη βούλησή μας ας πούμε, δεν τρέχει και τίποτα. Σου λέω, εγώ δεν πάω Εκκλησία, ας πούμε, πάω μόνο το Πάσχα. Και θεωρεί ότι είναι τάξη. Εγώ δεν ξεμολογώ με εκείνον άλλο, πώς να ξεμολογώ. Μου χαλάτε την τάξη μου, ας πούμε. Και θεωρεί ότι είναι τάξη. Και άμα του πεις κάτι αντίθετο, σε βάζει και μπροστά σου. Λέει, τι είσαι εσύ, θα μου κάνεις εσύ μάθημα. Ένας τέτοιος πατέρας, ας πούμε, πώς θα εμπνεύσει το παιδί του να εκτιμάει την αλήθεια. Αφού ο ίδιος αμφισβητεί την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Έτσι, και έχει πάρει ένα ό,τι του αρέσει από εκεί πέρα. Το άλλο το έχει απορρίψει. Αν ο Θεός δέχεται με τον ίδιο τρόπο και αυτόν που συνειδητά αμφισβητεί ή και αρνείται τελείως την αποκάλυψή του, αν ένας τέτοιος άνθρωπος μπροστά στον Θεό είναι εξίσου καλός με εκείνον που σωστά τον ομολογεί, αν σε τίποτα δεν διαφέρει να υποστηρίζει κανείς την αλήθεια ή το ψέμα, τότε γιατί η αλήθεια πρέπει να έχει τόσο μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή. Έτσι, και έτσι φτάνουμε στην σχετικοποίηση των πάντων. Όλα είναι σχετικά. Και εκεί πάει η ανθρωπότητα, ξέρετε, σήμερα. Σου λέει η ηθική. Τι θα πει η ηθική. Ό,τι νομίζεις εσύ καλό. Καταλάβατε. Σχετικά σου είναι όλα. Για σένα αυτό είναι ηθικό, για μένα είναι ανήθικο. Το δικό μου που είναι ανήθικο, για σένα είναι ηθικό. Και ανάποδα. Αυτό που εσύ θεωρείς, ξέρω εγώ, ανήθικο, εγώ το θεωρώ ηθικό. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία βάση μετά. Όταν αμφισβητήσεις την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Με ποιο κριτήριο θα πεις αν κάτι είναι ηθικό ή ανηθικό. Θα πεις ότι είναι καλό ή κακό. Δεν υπάρχει βάση. Μετά είναι ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Έτσι. Υπάρχει και κάποιο βιβλίο νομίζω που είχε αυτό το... Έτσι είναι γιατί έτσι νομίζετε. Έτσι. Υπήρχε ένα τέτοιο βιβλίο. Έτσι είναι γιατί έτσι νομίζετε. Αφού το νομίζετε έτσι, έτσι είναι. Μα δεν είναι έτσι. Αν αφιερωθείς στον Θεό όμως εκεί φτάνεις μετά. Και έχουμε φτάσει... Και νομίζω και στα σχολεία θα το περάσουν σιγά σιγά αυτό το μήνυμα, στα παιδιά, εκεί πάει η παιδεία μας, ότι ηθικό είναι αυτό το οποίο ας πούμε αναπαύει εσένα. Δηλαδή τι αναπαύει, τα πάθη σου. Αυτό είναι ηθικό, είναι ηθικό. Φτιάχνουν μια ηθική δηλαδή δική μας, ο καθένας έχει τη δική του ηθική μετά. Και φυσικά θα πεις υπάρχει η ηθική του Χριστού και είναι αρκετή, ούτε και αυτό είναι αρκετό. Αλλά επιτέλους είναι κάτι αληθινό. Αλλά δεν είναι επαρκές να τηρήσεις μόνο την ηθική. Πρέπει να βρεις τον ίδιο τον Χριστό. Όχι απλώς τις εντολές και τις διατάξεις, ας πούμε, του νόμου. Ένας άνθρωπος που αμφισβητεί λοιπόν τον Θεό και έχει μια δική του ηθική, μετά γιατί να πει αλήθεια στον συνάνθρωπό του? Με κάθε ευκολία θα πει οτιδήποτε ψέμα θέλει. Αν τέλος έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει θρησκεία αποκαλυμμένη, αποκεκαλυμμένη από τον Θεό, ότι όλα είναι δηλαδή ανθρώπινα, το λένε κάποιοι, ξέρετε, αυτό το λέγανε οι άθεοι, ότι η θρησκεία είναι μια ανάγκη, ας πούμε, για να έχει ο άνθρωπος ένα αίσθημα ασφάλειας. Έτσι. Και επειδή νιώθει ανασφαλής, γιατί πέφτουν κεραυνοί, ξέρω εγώ, υπάρχουν άγρια θηρία, υπάρχουν και τρικυμίες, έφτιαξε και τον Θεό για να πηγαίνει εκεί πέρα για να νιώθει αυτή την ασφάλεια. Έτσι. Αυτή είναι η θεωρία των Αθέων. Δεν υπάρχει δηλαδή θρησκεία αποκαλυμμένη, δηλαδή ότι ο Θεός εμφανίστηκε στον άνθρωπο. Λέει η Μαρία.
Ήθελα να πω ότι αυτά ακριβώς που είπατε τώρα, όταν ήμουν έκτη γυμνασίου, τα κάναμε σε μάθημα του γυμνασίου.
Όχι. Και τώρα τα λένε και θα τα λένε, γιατί βολεύουν τα πάθη μας.
Αυτά ακριβώς, έλεγε η δημιουργία της θρησκείας, ήταν γι' αυτό ακριβώς. Και ήταν, ας πούμε, έχει πολλά χρόνια τώρα. Ήταν δυτική άσε η επιδέμιση.
Και ο ίδιος ο μεγάλος πατέρας που τον θεωρούν πατέρα, ας πούμε, ο Φρόιντ έλεγε ότι είναι, η θρησκεία είναι μια νεύρωση. Έτσι το λέει. Πώς εμείς είμαστε όλοι νευρωτικοί εδώ πέρα.
Όχι τώρα πάλι, ήθελα να πω ότι όχι τώρα πάλι παιδιά μας. Και χρόνια είναι μια
νεύρωση. Αν, λέει και εσύ, για να θα σταματήσουμε όμως για να τελειώσουμε το μάθημα.
Γιατί για τους παπάδες και τις δεσποτάδες, οι πιο πολλοί με αυτά καταλήγονται. Εγώ θέλω να πάω, ο παπάς έτσι, παπάδες αλλιώς. Και εγώ έχω βρει ένα κόρπο που λένε, λέω, ξέρετε τι, εγώ πάω λίγο στην εκκλησία για να δοξολογήσω τον ευεργέτη μου. Αν πάτε σε όποια εκκλησία, θα αρχίσει η απολυγμένη βασιλεία του πατρός. Ακούστε αυτό, ακούστε τη λειτουργία. Μόλις εκεί δεν φύγετε. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε κριτές να κρίνουμε τον παπά, να τον βιάσουμε την ώρα που λειτουργεί. Πήγαινε όταν αρχίζει η εκκλησία και μόλις πει διαφόρ, φύγει. Και έτσι δεν κρίνουμε λίγο κανέναν παπά. Και μετά πατήρ μου σε μια εκκλησία και περιμένω τον προϊστάμενο και ο κόσμος μαζεμένος και άργησε να έρθει και ήρθε και μόλις ανέβαινε στη σκαλιά. Και όλα μια ιδέα είναι, είπε. Και όλοι είπαν τι λέει αυτός. Όλα μια ιδέα είναι.
Ξαναγυρνάμε. Αν λοιπόν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει θρησκεία αποκαλυμμένη, ότι όλα είναι αυτιαχτά δηλαδή από τον άνθρωπο, αν με άλλα λόγια ο Θεός δεν ευδόκησε να μας φανερώσει την αλήθεια στα σπουδαιότερα ζητήματα της ζωής, τότε πώς μπορούμε να απαιτούμε από τους ανθρώπους, επομένως και από τα παιδιά, να λένε την αλήθεια στα ασήμαντα καθημερινά περιστατικά? Δεν υπάρχει τίποτα μετά. Διαλύονται τα πάντα. Θα πεις, γι' αυτό το λόγο λοιπόν να πιστέψουμε? Όχι. Να ψάξεις, δεν απαγορεύει. Το πίστευε και μία ερεύνα, δεν είναι ορθόδοξο. Είναι μουσουλμανικό, αν θέλετε να το μάθετε. Το Κοράνιο το γράφει αυτό. Κακώς το προσάπτουν στο χριστιανισμό. Ίσα ίσα που ο Χριστός μας χαίρει ερευνόμενος. Για να θυμηθούμε και την Κυριακή μας. Περάσαμε τώρα το Θωμά. Χαίρει ερευνόμενος από τον Θωμά. Γιατί επιβεβαιώνεται ότι είναι αναστημένος από αυτή την έρευνα που κάνει ο Θωμάς. Λοιπόν, όταν υπάρχει καλή διάθεση, ο Θεός χαίρεται να ερευνάμε τα της πίστεως και να πειθόμεθα ότι όντως είναι αυτά που μας λέει η αλήθεια.
Και στη γραφή δεν το αναφέρει, πάτε να ερευνάτε τα ζωγραφάς.
Και αυτό. Εκεί το λέει βεβαίως με άλλη έννοια, αλλά αν το αποκόψεις πάλι λες την αλήθεια. Αν λοιπόν πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα αποκαλυμμένο, ότι όλα είναι φτιαχτά, άρα όλα είναι, ξανά λέω, σχετικά. Άρα ποιος ο λόγος να λέμε την αλήθεια και στα μικρά και στα σήματα, αφού στα μεγάλα μας είπαν ψέματα, στα πολύ μεγάλα, στα θέματα δηλαδή της, πώς το λέμε, τα υπαρξιακά, μας είπαν ψέματα, μας είπαν ψέματα ότι υπάρχει Θεός, μας είπαν ψέματα ότι υπάρχει Χριστός, ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος και όλα αυτά. Τότε σου λέει και το παιδί, αν μας είπαν ψέματα σε αυτά τα μεγάλα, τότε και στα μικρά γιατί να μιλάμε και ψέματα. Γι' αυτό γονείς, αν θέλετε τα παιδιά σας να αγαπήσουν την ανθρώπινη αλήθεια, διδάξτε τα να τρέφουν ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Θεία Αλήθεια. Μην επιτρέπετε να βρει άδελφο στις καρδιές σας ή στις καρδιές των παιδιών σας η αδιαφορία προς την Ορθόδοξη πίστη και την Εκκλησία. Αν τα παιδιά παρατηρήσουν ότι εσείς αντιμετωπίζετε με επιπολότητα τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και τους κανόνες της Εκκλησίας ή ότι προσποιείστε στα θέματα της χριστιανικής ζωής, πώς μπορείτε να ελπίζετε ότι αυτά θα πιστεύουν στα λόγια σας και δεν θα αντιμετωπίζουν την αλήθεια όπως εσείς? Αν οι γονείς δεν σέβονται τις αλήθειες και τους κανόνες, προσέξτε τους κανόνες. Λέει η Εκκλησία μας ότι, ξέρω εγώ, έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία. Και λέει τώρα δεν πειράζει, εντάξει, να φάμε και λίγο τυράκι δεν πειράζει. Πειράζει. Γιατί πειράζει? Πειράζει το Θεό δηλαδή? Όχι, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εμείς παθαίνουμε. Δεν τιμούμε την αλήθεια, δεν τιμούμε αυτό που μας έδωσε ως παρακαταθήκη ο Χριστός δια της Εκκλησίας. Γιατί για να το πει ο Χριστός σημαίνει ότι χρειάζεται αυτό. Και μετά το μαθαίνει και το παιδί. Σου λέει, αφού ο μπαμπάς δεν τιμάει την Τετάρτη και την Παρασκευή, δεν τηρεί τους κανόνες. Σχετικοποιούνται τα πάντα. Γιατί και εγώ να τηρήσω τις συμβουλές του μπαμπά μου? Αφού εκείνος δεν τηρεί τις συμβουλές του ουράνιου πατέρα. Είναι σχετικές. Άλλοτε τις τηρεί, άλλοτε τις τηρεί, όπως θέλει τις τηρεί. Γιατί να μην κάνω και εγώ το ίδιο? Να είστε λοιπόν για τα παιδιά σας υπόδειο αγάπης προς τη χριστιανική αλήθεια και την πίστη. Την αγάπη αυτή μεταδώσετε και σε αυτά. Έτσι θα αγαπήσουν την αλήθεια. Ξέρετε ότι πρέπει να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα τον Χριστό. Το ξέρουμε, πρώτη εντολή. Αλλά ξεχνάμε ότι μαζί με τον Χριστό πρέπει να αγαπήσουμε και την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός είναι ο πατέρας μας, η Εκκλησία είναι η μάνα μας. Γιατί η Εκκλησία μας γέννησε μέσα στην Αγία της Κολυμβήθρα, μας φώτισε με το Άγιο Χρίσμα και οι κανόνες της είναι οι κανόνες της μάνας μας. Δεν μπορούμε να τις παραθεωρούμε. Έσχεται τώρα μεγάλη στρακοστή είναι βέβαια, αλλά τι να κάνω, βρέθηκα Παρασκευή, ήταν στο τραπέζι, και να μην το στενοχωρήσω τώρα, το έφαγα το κρεατάκι, ας πούμε. Θα το ξομολογηθώ μετά, δεν τρέχει και τίποτα. Τρέχει. Δεν λογαρίζεις τη μάνα σου καθόλου. Η οποία έχει κάποιες κανόνες. Να είστε λοιπόν για τα παιδιά σας εμπόδιμα αγάπης προς την αλήθεια και την πίστη. Και αυτή την αγάπη να τη μεταδώσετε σε αυτά. Και έτσι θα αγαπήσουν και αυτά την αλήθεια. Θα δείτε, παρατηρώ στους σύγχρονους Αγίους, τον πατέρα Ιάκωβ τον Τζαλιο και τον πατέρα, ας πούμε, Παΐσιο κλπ, που είχαν πίσω τους Άγιες Μάνες, ασκήτριες μάνες. Γι' αυτό βγήκαν έτσι και αυτοί οι Άγιοι. Μην νομίζετε ότι βγήκαν έτσι ουρανοκατέβατοι. Η ρίζα τους ήταν Αγία. Και ο πατέρα Ιάκωβ τον Τζαλιο έχει τεράστια σημασία η ρίζα. Δηλαδή ο παπάς και ο πατέρας και η μάνα. Παππούς, γιαγιά κλπ. Αν αυτοί τηρούν την εκκλησιαστική τάξη, τους κανόνες και όλα αυτά, έτσι και τα παιδιά θα μάθουν να τηρούν. Αλλά και σε όλες τις περιστάσεις να είστε ειλικρινείς και έντιμοι. Να φυλάγεστε από το ψέμα και την προσποίηση. Είπαμε, μπορείς να πεις ψέματα με ένα λόγο, με μια έκφραση, με μια κίνηση, αλλά μπορείς να πεις ψέματα και με ολόκληρη τη ζωή. Να φοράς μια μάσκα συνεχώς. Και δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι μάσκες φοράνε. Ότι είναι χαρούμενοι, ότι είναι ευτυχισμένοι, ότι είναι, ξέρω εγώ, γεμάτοι αισιοδοξία και δυναμισμό. Και όταν μπουν στο δωμάτιό τους, εκεί φαίνεται, όταν πέσει η μάσκα, ποιοι είναι. Έτσι, όταν δουν ενώπιος ενώπιο τον εαυτό τους, τότε δεν μπορούν να τον δουν. Αυτό είναι, λες ψέματα μόλις από τη ζωή. Και ξέρετε πότε πέφτει η μάσκα και πότε πραγματικά ο άνθρωπος πάβει να φοράει προσωπείο και γίνεται πρόσωπο? Όταν ενώνεται με τον Θεό. Αλλιώς φοράς προσωπείο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, λέμε, δυνάμει όμως. Δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα πρόσωπο. Αλλά μπορεί να γίνει αν θέλει όταν ομοιωθεί με τον Θεό, όταν φτάσει στη θέωση. Τότε γίνεσαι πρόσωπο. Τότε βγάζεις τη μάσκα σου, το προσωπείο σου. Γι' αυτό τους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω σας μην τους χαίρεστε καθόλου. Είναι ψεύτικα όλα αυτά που δείχνουν, τα χαμόγελα και όλα αυτά. Λέω τους κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι. Φοράνε προσωπία. Και το φοράνε το προσωπείο ακριβώς γιατί δεν θέλουν να, τους, να φανερώσουν την αλήθεια για τον εαυτό τους. Γιατί δεν θέλουν να τη φανερώσουν? Για να μην τους εκτείρουν οι άλλοι. Δεν το αντέχει ο εγωισμός τους να τους λυπούνται οι άλλοι. Και δείχνουν ένα ψεύτικο πρόσωπο, μια ψεύτικη παρουσία. Αν τα παιδιά βλέπουν ότι εσείς κοροϊδεύετε τους άλλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πες ότι δεν είμαι εδώ, έτσι, στο τηλέφωνο, ότι χρησιμοποιείτε πονηριές και υποκρισίες, ότι δεν είστε ειλικρινοί στη σχέση σας, παραδείγματος χάρη, κάνετε το φίλο μπροστά σε κάποιον, ενώ από πίσω τον βρίζετε και τον εμπέζετε, φοβερό αυτό, μόλις τρίψει τη γωνία, αρχίζει την κοροϊδία και την ειρωνία, να είστε βέβαιοι ότι και τα παιδιά στις σχέσεις τους με εσάς ή τους άλλους θα φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Θα το κάνει μετά το παιδί σου σε σένα. Μόλις στρίψει τη γωνία, με το φίλο του θα σε κοροϊδέψει. Βέβαια. Αφού εσύ το έκανες στον υποτιθέμενο φίλο σου. Γιατί να μην το κάνει και το παιδί σε σένα? Αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν άνθρωποι της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της ευθύτητας, προσπαθήστε πρώτα εσείς. Και σε θέματα πίστεως και σε όλη γενικά τη συμπεριφορά σας να διακρίνεστε για την αποστροφή προς το ψέμα, την υποκρισία, την δολιότητα, την κολακία, την υστεροβουλία και τους ύπουλους τρόπους. Βλέπετε, ο Χριστός μας δεν καταδίκασε τους αμαρτωλούς, τους ψεύτες καταδίκασε. Ναι, τους υποκριτές. Οι υποκριτές είναι οι ψεύτες. Αυτούς που έδιναν ψευδή εικόνα για τον εαυτό τους στην κοινωνία. Ο κόσμος τους θεωρούσε αγίους και αυτοί ήταν σαν τους τάφους. Απ' έξω μάρμαρο, έτσι και από μέσα δυσοδεία. Σε όλες τις εκδηλώσεις σας να είστε ειλικρινείς, ευθύς, άδολοι και καλόπιστοι. Καλλιεργώντας έτσι από τη μια στις καρδιές των παιδιών το σεβασμό και την αγάπη στην αλήθεια, πρέπει από την άλλη και εσείς οι ίδιοι να πολεμάτε μόλις σας τις δυνάμεις στο ψέμα. Να μαθαίνετε στα παιδιά σας από την νηπιακή ακόμα ηλικία να το μισούν. Γιατί ο Θεός είναι αλήθεια, με κεφαλαίο το Α. Και κάθε ψέμα είναι αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή να αποφεύγουμε την αμαρτία. Προσέξτε, θα πρέπει να τη μισήσουμε. Δεν αρκεί να αποφεύγουμε το ψέμα. Θα πρέπει να το μισήσουμε. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε και στα παιδιά. Να μισήσουν την αμαρτία. Και το μίσος τι είναι? Είναι η σωστή χρησιμοποίηση του θυμού. Το μίσος για την αμαρτία και για τον διάβολο. Τότε χρησιμοποιεί σωστά το θυμό. Το μίσος για τους άλλους είναι κακή χρησιμοποίηση του θυμού. Ο θυμός είναι μια δύναμη. Μας είναι ο Θεός. Είναι καλό πράγμα ο θυμός. Οπότε, όταν το χρησιμοποιείς καλά. Και οι άνθρωποι που είναι θυμώδεις, εγώ τους χαίρομαι. Πότε όμως, όταν θυμώνουν για τον σωστό λόγο. Έτσι, όταν θυμώνεις γιατί καταπατείται ο Θεός. Ή γιατί καταπατείται η αλήθεια. Τότε να θυμώνεις μάλιστα. Όχι εναντίον του ανθρώπου όμως, εναντίον του διαβόλου. Εναντίον του κακού λογισμού. Έτσι εξολοθρεύεται ο κακός λογισμός. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός το θυμό. Για να καταπατούμε και να εξολοθρεύουμε το κακό. Και απ' την άλλη για να ορμούμε αγαπητικά προς τον Θεό. Γιατί στον Θεό δεν πρέπει να πας ξέψυχα. Νερόβραστα, έτσι, σαν λαπάς ας πούμε. Πρέπει να πας μόλις στην καρδιά, μόλις στην ορμή. Γιατί όταν θες να κάνεις κάτι ορμάς ας πούμε, πέφτεις μόλις τη δύναμη που λέμε, βάλεις όλες τα δυνατά. Όλες τα δυνατά στο Θεό πρέπει να τα βάλεις, για να πας στο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι στο Θεό, οι Άγιοι, δεν είναι νερόβραστοι, έτσι, τίποτα χαμένοι ας το πούμε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανοί. Γεμάτη ζωή, ξεχυλίζουν και από ορμή. Αλλά αυτή την ορμή τη δίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Καλλιεργώντας έτσι, από τη μια στις καρδιές των παιδιών το σεβασμό και την αγάπη στην αλήθεια, πρέπει κι εσείς λοιπόν από την άλλη να πολεμάτε το ψέμα. Δείξτε στα παιδιά με τα λόγια της Αγίας Γραφής πόσο μισητό είναι το ψέμα στα μάτια του αληθινού και δίκαιου Θεού. Ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Στη Σοφία Σιράχ το γράφει αυτό. Ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Έτσι, το ήθος είναι ο τρόπος ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι ψεύτης, αυτό όλο, ο τρόπος αυτός της ζωής του, μέσα στο ψέμα, είναι μία τιμία. Δηλαδή, στερείται της τιμής, τόσο του Θεού, όσο και των ανθρώπων. Και απ' την άλλη και ο ίδιος ατιμάζει τον εαυτό του, την ύπαρξή του. Αμαυρώνει το κατ' εικόνα, την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Βλέπετε, κάθε αμαρτία που κάνουμε ουσιαστικά είναι μία κινησία αυτοκαταστροφική. Χτυπάς τον ίδιο στον εαυτό. Όταν λες ψέματα, χτυπάς την ρίζα, την ουσία, το κέντρο της ύπαρξής σου. Ποιο είναι το κέντρο της ύπαρξής μας? Το κατ' εικόνα. Η εικόνα του Θεού που έχουμε μέσα μας. Ο Χριστός που έχουμε μέσα μας. Και το πληγώνεις, το τραυματίζεις. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε αμαρτία είναι ένα σταύρωμα του Χριστού. Ξανασταυρώνεις τον Χριστό όταν αμαρτάνεις. Χτυπάς την εικόνα του που υπάρχει μέσα σου. Γι' αυτό ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Να τα διδάσκεται τα παιδιά ότι το επινόησε ο διάβολος. Ξέρεις, παιδί μου, ποιος σου υπέβαλε αυτή την ιδέα να πεις ψέματα? Ο πονηρός. Με αυτόν θες να είσαι? Όχι, βέβαια. Εσύ θες να είσαι με τον Χριστό. Επομένως, ποτέ ψέματα. Να τα διδάσκεται ότι το επινόησε ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι αυτός, ο διάβολος, ψεύστησε στην και πατήρ αυτού του ψεύδους. Πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Ενώ ο πατέρας της αλήθειας είναι ο Θεός. Επομένως τα παιδιά που λένε ψέματα μιμούνται τον Σατανά και γίνονται όμοια με αυτόν. Φοβερό, δεν είναι? Ταυτίζεσαι μετά με τον πονηρό. Και ενώ έχεις την εικόνα του Θεού, μετά παίρνεις την εικόνα του Σατανά. Δεν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι διάβολος? Τι σημαίνει αυτό? Έχει χάσει το κατ' εικόνα, δεν το χάνει ευτυχώς τελείως, αλλά το έχει μοντζουρώσει τόσο και έχει αποτυπώσει πάνω του την εικόνα του πονηρού. Με τις αμαρτίες του. Μην παραβλέπετε στα παιδιά το παραμικρό ψέμα. Ούτε το παραμικρό δεν πρέπει. Αν το παιδί έκανε κάποιο σφάλμα, αλλά το αναγνώρισε αμέσως, για πρώτη φορά συγχωρέστε το. Ή αν το σφάλμα είναι σοβαρό, τιμωρήστε το ελαφρά. Πρώτη φορά επίκαια. Εξηγώντας του όμως ότι το συγχωρείτε ή του βάζετε μικρότερη τιμωρία μόνο και μόνο επειδή αμέσως ομολόγησε την αλήθεια. Δεν το αμνηστεύεις. Να πεις, εντάξει, δεν πειράζει παιδάκι μου αφού το είπες. Όχι, πειράζει. Γιατί να φτάσει να πει ψέματα? Σημαίνει ότι έχει γίνει ζημιά στη ζωή, στην ψυχή του. Αυτό όμως δεν πρέπει να κρατήσει για πολύ. Αν κάθε φορά συγχωρούμε το παιδί ή μικραίνουμε την τιμωρία μόλις αυτό ομολογήσει, τότε είναι πιθανό να προκύψει διπλό κακό. Το παιδί θα αρχίσει να μην δίνει σημασία στα σφάλματά του. Σου λέει, αφού και η μαμά δεν μου πει τίποτα, ο μπαμπάς δεν μου πει τίποτα, μπορώ να το κάνω ελεύθερα. Και ακόμα θα συνηθίσει να λέει την αλήθεια μόνο όταν διαβλέπει κάποια ωφέλεια. Ενώ αντίθετα δεν θα διστάσει να αποκρύψει την αλήθεια όταν υποπτευθεί πως θα ζημιωθεί από την ομολογία της. Ή θα το μαλώσουν ενδεχομένως ή θα εκτεθεί, τότε σου λέει και την απώλεια, την αλήθεια, χαζό είμαι, αφού δεν τρέχει και τίποτα. Αν όμως το παιδί έχει να ωφεληθεί, τότε θα την πει, έτσι, γιατί ξέρει ότι θα πάρει κάτι. Αν όμως το παιδί έκανε κάτι κακό, ενώ επιπλέον είπε και ψέματα, πρέπει να το τιμωρήσουμε διπλά, αφού το εξηγήσουμε το γιατί. Δηλαδή και για το παράπτωμα και για το ψέμα. Έκανε παρακοή, ας πούμε, και έφυγε από το σπίτι και βγήκε ψέματα. Διπλό παράπτωμα. Αλλά πρώτα θα το εξηγήσουμε. Αν πάλι το παιδί από εκδικητικότητα ή από κακία συκοφάντησε, φοβερό και αυτό, να φτάσει ένα παιδί να συκοφαντήσει, να φορτώσει δηλαδή το σφάλμα του σε άλλον, και δυστυχώς γίνεται πολύ συχνά και αυτό, τότε πρέπει όχι μόνο να τιμωρηθεί αυστηρά γι' αυτό, αλλά και να υποχρεωθεί σε ανάκληση της συκοφαντίας μπροστά σε όλους, όσοι το άκουσαν. Όταν κάνουμε μια αμαρτία, θα πρέπει να φροντίζουμε να αποκαθιστούμε την αμαρτία όσο μπορούμε. Έκλεψες, δεν είναι αρκετό να εξομολογηθείς. Θα πρέπει να δώσεις πίσω και αυτά που έκλεψες. Μα δεν τα έχεις, θα δώσεις κάτι άλλο που αντιστοιχεί στην αξία αυτού που έκλεψες. Συκοφάντησες, δεν αρκεί να εξομολογηθείς, θα πρέπει να αποκαταστήσεις την τιμή αυτού που συκοφάντησες. Να ζητήσεις συγγνώμη ενώπιον όλων αυτών στους οποίους είπες το ψέμα. Να αποκαταστήσεις τον άνθρωπο. Πόσο δεν το κάνουν σήμερα οι δημοσιογράφοι αυτό. Πόσο δεν το κάνουν. Πετάνε ένα σωρό ψέματα για πολλούς ανθρώπους. Και μετά τελείωσε. Όταν θα φανεί η αλήθεια, ούτε καν το γράφουν. Όπως θα όφυλαν, γιατί υπάρχει και η δημοσιογραφική διοντολογία. Ούτε αυτό κάνουν. Τίποτα. Για να το γράψουν, το γράφουν στα τελείως ψηλά. Γιατί κυβερνάει το πάθος, το κέρδος. Μια είδηση που πουλάει, ας είναι και ψεύτικη, δεν μας ενδιαφέρει. Ας ρημάζει τον άνθρωπο, ας τον καταστρέφει, ας τον διαλύει ηθικά, ας πούμε, και κοινωνικά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς θα πουλήσουμε πολλά φύλλα σήμερα. Ποτέ και σε τίποτα μην ξεγελάτε τα παιδιά. Και αυτό προσέξτε το. Όχι ξεγέλασμα στα παιδιά. Αλλά και στους άλλους μην επιτρέπετε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή ψέματα. Πολύ συχνά οι γονείς για να καθησυχάσουν τον κρινιάρικο παιδί το φοβερίζουν, με τέρατα και ξέρω εγώ δράκουλες και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι σωστό αυτό. Τρομοκρατούμε το παιδί. Ή του υπόσχονται πράγματα που δεν εκπληρώνται ποτέ. Και αυτό δεν είναι σωστό. Θα σου πάρω αυτό και δεν το παίρνει ποτέ. Το παιδί το γράφει μέσα του. Πόσο βλαβερό είναι αυτό. Το παιδί γρήγορα καταλαβαίνει ότι το ξεγελάνε. Και μετά μαθαίνει να μην σας έχει εμπιστοσύνη σε αυτά που λέτε. Μετά θα αφισβητεί τα πάντα. Η πίστη του στα λόγια των γονιών κλονίζεται και το αίσθημα της αλήθειας υπονομεύεται. Μετά θα μαθαίνει και αυτό να κάνει τα ίδια στους άλλους. Μην αναγκάζετε εσείς οι ίδιοι ακούσια ή ακούσια τα παιδιά σας να πούν ψέματα. Ακούσια μπορεί να συμβεί αυτό αν εσείς λόγω χάρη, όταν γίνει μια ζημιά, φωνάζετε άγριο στο παιδί και νευριασμένα ορμάτε προς το μέρος του με το χέρι υψωμένο έτοιμοι να το τιμωρήσετε σκληρά. Εσύ το έκανες αυτό, τώρα θα δεις. Πρέπει άραγε να μπορεί κανείς, αν το παιδί σε μια τέτοια περίπτωση αρχίσει να λέει ψέματα για να σώσει τον εαυτό του. Σου λέει τώρα θα με σκοτώσει, πρέπει να με σκοτώσει από ψέματα. Όχι έτσι λοιπόν. Τι να πούμε πάλι για τους γονείς που χαμογελούν καμαρώνοντας ή και πενεύουν τα παιδιά τους για τα έξυπνα ψέματα που είπαν. Το άλλο άκουγε και αυτό. Και τι θα σκεφτούμε για τους γονείς που παροτρύνουν οι ίδιοι στο ψέμα τα παιδιά τους, διδάσκοντάς τα πώς να ξεγελάσουν το δάσκαλο και τους άλλους ανθρώπους για να βγουν από κάποια δύσκολη θέση ή για να αποφύγουν την τιμωρία. Τότε πια δεν κάνεις αγωγή, κάνεις, να το πούμε, αντιαγωγή. Πέρτε το έτσι. Γκρεμίζεις τα του, δεν χτίζεις τίποτα. Διαφθείρεσαι εσύ ο ίδιος το παιδί σου. Τέτοιοι γονείς είναι πραγματικοί διαφθορείς των παιδιών τους. Πρέπει να μπορούμε άραγε, αν ύστερα από αυτό τα παιδιά όχι μόνο ψέματα λένε, αλλά και βρίζουν και κλέβουν και κάθε κακό κάνουν. Ας θυμόμαστε καλά πως όποιος δεν θεωρεί το ψέμα αμαρτία, αυτός είναι ικανός και να κλέβει και να απατά. Δηλαδή το ψέμα είναι μια απάτη. Μετά θα προχωρήσει και σε μεγαλύτερες απάτες. Ο ανέντιμος στα λόγια, τέτοιος θα είναι και στα έργα. Μετά θα κάνει απάτες και στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Όταν μεγαλώσει θα ξεγελάει, ας πούμε, το άλλο φίλο, τα αγόρια τα κορίτσια, τα κορίτσια τα αγόρια, όπως συμβαίνει και αυτό. Από αυτά τα ψέματα ξεκινάνε οι απάτες. Θα ξεγελάσει το σύζυγό του, το σύζυγό του. Έτσι είναι. Σας έδειξα γονείς πώς να καλλιεργήσετε στα παιδιά το σεβασμό και την αγάπη προς την αλήθεια και τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να θυμόσαστε πάντα τους τρόπους που ανέφερα και να τους εφαρμόσετε ευσυνείδητα. Και εδώ τελείωσε. Όπως τελείωσε και η ώρα μας. Αν θέλετε κάτι για 2-3 λεπτά μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, λέει η Αναστασία.
Πρώτον, ας πούμε, ως ψέμα, καμιά φορά, άμα, ξέρω εγώ, δεν τα πήγα καλά στο σχολείο, ας πούμε, εγώ, και δεν το πω στη μητέρα μου, όπως δεν θα πω, ας πούμε, και το καλό, ξέρω, το κάνω συχνά. Και αυτό ψέμα είναι.
Όχι. Αυτό είναι απόκρυψη της αλήθειας. Δεν είναι ψέμα. Εφόσον δεν θα σε ρωτήσει, δεν θα το πεις. Δεν χρειάζεται να το πεις. Έτσι, δεν είναι εξομολόγηση. Στη μάνα μας δεν κάνουμε εξομολόγηση, ούτε χρειάζεται.
Ποια
είναι τα κατασυνθήκη ψεύδι? Δεν υπάρχει κατασυνθήκη ψεύδι. Όλα τα ψεύδι είναι ψεύδι. Έτσι. Και τα ψεματάκια είναι ψεματάρες. Έτσι, και όλα είναι ψέματα. Γι' αυτό δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο ψέμα. Ούτε υπάρχει μικρή και μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει μία αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και όταν λες ψέματα, χτυπάς αυτή την αλήθεια που είναι ο ίδιος. Σιγά, περίμενε, να τελειώσει. Έχει δύο ερωτήσεις. Έχει. Λοιπόν, λέει, τελείωσε με αυτή την πρώτη. Έτσι, δηλαδή, εφόσον δεν μας ρωτάνε, αν έχει διαφορά, προσέξτε. Αν σας ρωτήσουν, τότε θα πεις την αλήθεια. Αν δεν σε ρωτήσουν, δεν χρειάζεται να την πεις.
Και δεν μπορείς να αποκρύψεις την αλήθεια, αν σε ρωτήσουν. Ή να πεις, ας πούμε, αυτά που.
Μπορείς να μην απαντήσεις, αν θέλεις. Αλλά όταν απαντήσεις, θα πρέπει να πεις την αλήθεια. Όχι ολόκληρη. Αν θέλεις, πες τη μισή.
Ναι, γιατί με τελειά φορά λέμε ένα θόψο ρουτάκι. Μπορείς να μην πεις θόψο ρουτάκι, να πεις, ας πούμε, κάποιο
πράγμα. Να πεις τη μισή αλήθεια. Αυτό ναι, επιτρέπεται. Γιατί όντως μπορεί να γίνει πειρασμός. Ναι, και να είναι ο άλλος βάρβαρος, να πάρει το μαχαίρι να σε σφάξει, επειδή δεν πήρες 20 αντί, και πήρες 19. Δυστυχώς έχουμε τέτοιες γονείς. Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο. Και από διάβαζα ότι οι νέοι, ιδίως στην Ελλάδα, δεν ξέρω και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών, διότι έχουν γονείς οι οποίοι αντί να φέρουν 20, φέρουν 19 και τα μαλώνουν τα παιδιά. Και τα παιδιά παθαίνουν από αυτό. Και τα πνίγουν τα παιδιά. Ή έχουμε γονείς που τρέχουν τα μωρά τους από τον μπαλέτο στα αγγλικά, μετά στα γερμανικά, μετά στα κινέζικα, μετά τα γραπώνουν, τα παιδιά πάνε και στο κολυμπητήριο τα μπουδάνε μέσα. Λοιπόν, και στο τέλος το παιδί να είναι αποβλακωμένο, ας πούμε. Τι θα πάρει αυτό το παιδί, θα πάθει. Τι θα πάρει. Τα πάντα θα πάρει. Αρρωσταίνει το παιδάκι αυτό. Δεν είναι, θέλουμε τα. Σου λέει, εμένα το παιδί μου έμαθε να πήρε το lawyer, ξέρω εγώ, από την έκτη δημοτικού. Και τι να το κάνουμε γιατί πήρε την έκτη δημοτικού. Έχει υγεία το παιδί σου πνευματική. Εκείνο είναι. Πώς να πούμε. Για να γυρίσουμε σε αυτό το θέμα της αλήθειας. Δεν θα λέμε πάντα, δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ολόκληρη την αλήθεια, αλλά να μην λέμε ψέματα. Μερικές φορές όμως, κοιτάξτε, πρέπει να πεις και ψέματα. Να σας πω. Ναι, πότε όμως. Ναι, πότε όμως, ε. Όχι σε κάθε στιγμή, έτσι. Τώρα σας άρεσε αυτό. Αν διαβάσετε τον Άγιο Διονύσιο, βέβαια, θα δείτε που είπε ψέματα, έτσι. Ή αν δείτε τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, που οικονομήσε και τους γεροντάδες του και λέει ότι, ξέρω εγώ, έσπαζε ένας το ποτήρι από τους γεροντάδες του και έλεγε ο άλλος, ο κανονικός ο γέροντας ο μεγάλος, έλεγε ποιος το έσπασε, έλεγε ο πατέρα Πορφύριος, εγώ το έσπασα. Για να τους οικονομήσει να μην τσακωθούν μεταξύ τους, να μην γίνει χειρότερο κακό. Τέτοια ψέματα, καταλάβατε. Αλλά μετά το εξομολογιόταν όταν ήταν η εξομολόγηση. Δηλαδή, να μην το πάρουμε σαν κανόνα αυτό που σας λέω, αλλά χρειάζεται κάποιες φορές για να μην γίνει μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κακό. Προσέξτε όμως τώρα τα κριτήρια, τι θα πει μεγαλύτερο κακό. Να μην τα ελαχιστοποιήσουμε και το κάνουμε την εξαίρεση κανόνα. Ο άλλος είπε ψέματα για να μην παραδώσει το φωνιά του αδερφού του. Εντάξει, εκεί ναι. Και λένε οι πατέρες και στο γεροντικό, λέει ότι έγινε φόνος, ας πούμε, και πρέπει να σου πει, εσύ ξέρεις ποιον φώνευσε, θα πας το πεις. Δεν θα πας το πεις. Και να σε ρωτήσουν, θα το αποκρύψεις. Δεν θα πεις. Να παραδώσεις τον άνθρωπο στην δικαιοσύνη, την ανθρώπινη. Άσε στη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι σπάνια. Προσέξτε, είναι σπάνια. Μην το κάνουμε κανόνα καθημερινό. Προκειμένου να θυμάσαι, να του πω ψέματα τώρα, ας πούμε. Να μην θυμάσαι. Θα βρεις έναν άλλον τρόπο να το αποφύγεις το ψέμα. Όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Εντάξει.
Εμένα από το πρωί, σπαστική δεν έχει αλληλεί μέχρι την ώρα που έφυγα. Την ώρα που έφυγα, εγκρεμένος. Αν του πω εγώ πάω στον πατέρ Σάββα, βέβαια λοιπόν, τι έτσι κι αλλιώς με κυνηγάει. Λοιπόν, και εγώ όταν του λέω πάω στον γόρι μου. Και από μέσα μου σκέφτομαι το Χριστού. Και το Χριστού μου να του πω εγώ πάω στον πατέρ Σάββα, έτσι κι αλλιώς με κυνηγάει, είπαμε. Αν του πω και έτσι, του λέω ψέματα. Πάω στην γόρι μου και έρχομαι εδώ. Δεν μπορώ να του πω πάω. Ή πάω τώρα Σάββατο το απόγευμα στο Ρεσπερινό και λέω έχω αλήθεια αδύνατη καρδιά, πρέπει να περπατάω, πρέπει να υπάρχει. Πάω για περπάτη με την καρδιά και πηγαίνω στην κυκλισσία. Τι να κάνω.
Έτσι να το λες και για εδώ. Να το πω για περπάτη. Ναι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πούμε πλήρη την αλήθεια.
Ναι, πάω για περπάτημα.
Ναι, πας αφού περπατάς. Αυτό δεν είναι ψέμα, έτσι. Περπατάς, αφού περπατάς.
Κάτσε γιατί έχει και δεύτερη.
Τι να ομολογήσουμε, δεν. Να ομολογήσουμε στον Χριστό μπροστά, όχι στους ανθρώπους. Δηλαδή και στους ανθρώπους να ομολογήσουμε την αλήθεια ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά δεν μας ρωτάνε αυτό. Όχι, φυσικά όχι, εφόσον δεν σε ρωτάει. Αλλά αν σε ρωτήσει, ας πούμε, είσαι χριστιανή, θα πεις είμαι χριστιανή. Εκεί θα πρέπει να ομολογήσεις. Ναι, και από τις πράξεις.
Και από
φυσικά, αλλά δεν θα το πεις τον άλλον, εφόσον ξέρεις ότι ερεθίζεται. Δεν θα το πεις. Έτσι. Κάτσε να τελειώσει η Αναστασία, γιατί έχει κι άλλη ερώτηση.
Ήταν για εκείνο που είπατε για τη θρησκεία, ότι δεν είναι αποκαλυμμένη. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που.
Από και καλυμμένη σημαίνει ότι μας την έχει φανερώσει ο ίδιος ο Θεός.
Ναι, όχι, δεν ξέρω τη λέξη.
Από και καλυμμένη, από αποκάλυψη. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη. Είναι ότι ο Θεός δηλαδή φανέρωσε τον εαυτό του. Όλες οι άλλες θρησκείες δεν είναι αποκαλυμμένες. Δηλαδή είναι φτιαχτές από ανθρώπους.
Άρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο λένε και μια αλήθεια ότι, ας πούμε, κάποιες θρησκείες όντως τις δημιούργησε ο άνθρωπος από αυτή την τέλεια να έχει. Θρησκείες όμως.
Ναι, ναι, αν βάλουν και την ορθοδοξία μέσα σε αυτές, τότε είναι το λάθος. Αν πούνε ότι όλες οι άλλες. Ναι, ναι, δεν είναι. Αλλά οι πολλοί τη θεωρούν θρησκεία και την ορθοδοξία. Λοιπόν, ποιος άλλος. Ναι. Ναι, άμα είναι, βέβαια, το φυσικό, το απλό, το ταπεινό,
το
ανεπιτίδευτο, να σου το πούμε, βέβαια.
Είναι υποκρισία, δηλαδή.
Φυσικά υποκρισία είναι.
Και κάτι ακόμα, είχατε πει μια τη σχετικότητα, ότι γενικώς στην κοσμική ζωή υπάρχει αυτό το σχετικό στην ηθική. Πολλές φορές είχα τους λογισμούς όμως ότι και μέσα στην πίστη μας δεν βλέπουμε εμείς. Μια σχετικότητα όσον αφορά στο τι, δηλαδή, σαν κανόνες λέει η ουσία, κανόνες, θα πάω μέσα από τους πνευματικούς μας. Άλλο θα πει ένας πνευματικός για το συγκεκριμένο θέμα και μαθαίνονται από άλλους, καλός ή κακός γιατί μας το λένε, ξέρω, άλλο πράγμα. Εκεί δεν υπάρχει μια σχετικότητα, λες όμως και με τα δύο, λογικά θα σωθώ εγώ αν κάνω από εσωτερικό πνευματικό. Ο άλλος όμως ο πνευματικός λέει ότι δεν είναι σωστό. Αυτό τι με διδάσκει η Εκκλησία, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τη σωτηρία. Κάνοντας υπακοή ένα στο δικό μου κάπου στον άλλο, τι γίνεται. Έτσι, λογικά έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθο. Δεν ξέρω. Όμως δεν υπάρχει ένα κλίμα σχετικότητα στο κάτω.
Λοιπόν, λίγο μπερδεύτηκαμε τι υπάρχει. Όπως ο Αϊνστάιν με το θεωρεί τις σχετικότητες. Λοιπόν, τα κάνουμε όλα σχετικά στο τέλος. Κοιτάξτε, η Εκκλησία έχει κανόνες. Έτσι. Η Εκκλησία έχει κανόνες.
Δεν θα αναφέρω πιστικά, αλλά ωστόσο όσο στο πώς θα ρεγγίσεις σε κάποια πράγματα στη ζωή σου, σε κάποιες λειτουργίες, που άλλο θα πει άλλο.
Καταρχάς, να μην δίνετε βάση στο τι σας λένε για τους πνευματικούς τους.
Ναι.
Αν είσαι με την Κυριακή συνομιλία, το είπα. Δεν επιτρέπεται να λέμε τι μας λέει ο πνευματικός μας. Γιατί...
Ναι, αλλά και στις ομιλίες σας, μπορεί να υποστηρίζετε κάτι, μπορεί να υποστηρίζει κάποιο κάποιος άλλος, ανοιχτά.
Ναι, σε μια ομιλία.
Πού το ξέρεις, το υπο... αν είναι... Ναι, κοιτάξτε, αν είναι κάτι γενικό, πρέπει να ρωτήσεις, γιατί πάτερ το λες αυτό, αν έχεις αμφιβολία. Δεν μπορεί να είναι η αλήθεια και άσπρο και μαύρο. Κάποιος από τους δύο έχει λάθος, αν λένε αντίθετα πράγματα, έτσι. Κάποιος από τους δύο έχει λάθος. Ή εγώ ή ο άλλος. Θα πρέπει αυτός που λέει το τι λέει να το τεκμηριώσει με βάση την παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή την Αγία Γραφή, τους Αγίους Πατέρες, την πράξη που έχουμε στην Εκκλησία, τους Άγιους Κανόνες, τους Ιερούς Κανόνες, έτσι και τη λατρεία. Όλα αυτά είναι παράδοση. Όταν λοιπόν λες κάτι, λέω κάτι, θα μου πείτε Πάτερ γιατί το λες αυτό. Να με ελέγξετε, εγώ θέλω να με ελέγχετε. Πού το στηρίζεις αυτό, γιατί φυσικά δεν μπορώ να σας τα λέω όλα, γιατί το λέω το κάθε τι. Έτσι, θα πρέπει να έχω δηλαδή ένα κείμενο και 500 υποσημειώσεις από κάτω για να σας λέω γιατί το λέω το κάθε τι. Αλλά μπορώ να το βρω όμως αν θέλετε. Μπορώ να σας το πω, γιατί το λέω το κάθε τι. Οπότε και εσείς θα έχετε μια απάντηση στον άλλον που λέει το αντίθετο. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και αυτό βέβαια. Υπάρχουν και όχι σωστοί γιατροί και όχι σωστοί ιερείς. Και όχι σωστοί πνευματικοί, υπάρχουν και αυτοί. Μπορεί και εγώ να έχω λάθος, να ασφάλω και να με βοηθήσετε να ψάξω να βρω και εγώ την αλήθεια. Γιατί δεν είναι αλάθητος, μόνο ένας λέει ότι είναι αλάθητος και φυσικά δεν είναι. Οπότε εκείνη είναι η ιστορία, δηλαδή πού το στηρίζει ο καθένας. Όταν λοιπόν σας λένε κάτι, καταρχάς να μην τους πιστεύετε. Γιατί μπορεί να σας λένε ψέματα ή μπορεί να το κατάλαβαν καλά αυτοί. Έτσι. Αν τώρα το είπε εκ φόνος δημοσίως και λοιπά, εκεί το βλέπουμε. Εκεί μπορούμε να πούμε. Θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Και αν το είπε όντως έτσι και τι εννοούσε και λοιπά. Δηλαδή πολλές φράσεις, ας πούμε αν τις ξεκόψετε, βγαίνουν αιρέσεις μετά.
Από πολλές φράσεις και των Αγίων Πατέρων. Πρέπει να καταλάβεις το όλο πνεύμα. Και από τους σύγχρονους πατέρες. Πώς το είπε, γιατί το είπε κλπ. Έτσι και εμένα ακόμα μπορείτε να με βγάλετε αιρετικό άνετα, ας πούμε, ενώ απομονώσετε μια πρόταση. Δεν ξέρω αν σε φωτίζω, αν σε βοηθάω.
Αλλά... Αν δεν υπάρχει πάντα ο ανάγνωστος χρόνος, αυτό που λέτε, ειδικά όταν ο άλλος έρχεται και δεν είναι πνευματικό. Σας πρέπει να μου πείτε εσείς τότε πρέπει να έχουμε μόνο το πνευματικό πέντε που μας πούνε εσάς ή τον άλλον ιερέα. Δεν ξέρω και αυτό αν είναι σωστό.
Τώρα μιλάμε... Μιλάμε πολύ θεωρητικά. Εγώ θα ήθελα αν έχεις κάποιο παράδειγμα να μου πεις, αν έχεις κάτι στο νου συγκεκριμένο. Ότι υπάρχει διαφορά, ας πούμε. Ή να, υπάρχει, να μιλάμε σε μια βάση έτσι πιο συγκεκριμένη. Αλλά η σχετικότητα, να ξέρετε, στην Εκκλησία υπάρχει. Με ποια έννοια υπάρχει η σχετικότητα? Υπάρχει αυτό που λέμε στην Εκκλησία οικονομία.
Ναι.
Οικονομία. Δηλαδή οι κανόνες της Εκκλησίας λένε κάποια πράγματα. Ο πνευματικός έχει την δυνατότητα όταν δει ότι ο εξομολογούμενος, ο μετανοών, όντως μετανοεί και μετανοεί έτσι από καρδίας και έχει διάθεση να κοπιάσει στη μετάνοιά του έτσι, και έχει αποφασίσει και έχει μισήσει την αμαρτία, έχει αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή κλπ. Να μειώσει το χρόνο της, το επιτίμιο που λέμε. Έτσι. Να το μειώσει το χρόνο. Αυτό το λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός. Να διαβάσει τους κανόνες του Μεγάλου Βασίλειου, είναι πολύ αυστηρός. Αυστηρή εννοούμε, έτσι μας φαίνονται εμάς. Οι πατέρες είναι αυστηροί γιατί είναι φιλάνθρωποι. Όπως πας στο νοσοκομείο και σου λέει ο γιατρός ότι παιδί μου πρέπει 6 μήνες και εγώ να παίρνεις φάρμακα. Ένας άλλος γιατρός μπορεί να σου πει, ξέρεις, και σε 5 μήνες έτσι όπως σε βλέπω, ίσως θα μπορέσεις να περπατήσεις, ξέρω εγώ. Τι θα πει τώρα, ότι είναι καλύτερος γιατρός ο άλλος? Όχι, απλώς έχει μια ελευθερία βλέποντας τον κάθε άρρωστο να αλλάζει το γενικό κανόνα. Υπάρχει γενικός κανόνας της ιατρικής που σου λέει η φυματίωση θέλει 6 μήνες φάρμακα, ας πούμε. Αλλά μπορεί να είναι και 5. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και 7. Ανάλογα με το τι είναι ο καθένας. Γιατί αυτός που είναι ποιητής μπορεί και να τον χαντακώσει τον άλλον μετά. Και να μην έχει θεραπευτεί στους 5 μήνες και μετά να αρρωστήσει και να πάρει για άλλους 10 μήνες φάρμακα. Να υποτροπιάσει η αρρώστια. Έτσι, γι' αυτό μη χαίρεστε που λένε υπάρχουν οι αυστηροί, οι πνευματικοί και οι ποιητής, και εμείς να πάμε στους ποιητής. Υπάρχουν οι παντρεμένοι και ανήπαντροι. Οι ανήπαντροι πιο αυστηροί, να πάμε στους παντρεμένους. Λοιπόν, γιατί οι παντρεμένοι δεν ξέρουν να προκοίνησαν, αυτοί πέσανε από τον ουρανό έτσι, ουρανοκατέβατοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Ούτε οι αυστηροί υπάρχουν, ούτε οι ποιητής. Να σας πω τι υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σχέση με τον Θεό και είναι θεραπευμένοι, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό και είναι και πνευματικοί και είναι αθεραπευτοί. Οπότε δεν μπορούν να θεραπεύσουν και σένα. Και θεραπεύουν τα πάθη τους. Και σου λέει, αφού εγώ δεν το κάνω, και σε αυτό τι θα πω να το κάνει, αφού εκείνος δεν το εφαρμόζει. Δεν τηρεί την εντολή του Θεού. Α, παιδάκι μου, δεν πειράζει, κάνε έτσι. Εγώ θα σου δώσω ευλογία να κοινωνήσεις. Ναι, κοινώνησες. Ζημιά θα πάθεις. Έτσι. Όπως ένας γιατρός που δεν τηρεί δηλαδή τους κανόνες της υγιεινής. Σου λέει, μην καπνείς, ο ίδιος καπνίζει, ας πούμε. Α, πει, δεν πειράζει, και κάνε τσιγαράκι να κάνεις, και θα πεθάνεις μια ώρα αρχίτερα μετά. Έτσι, αλλά δεν το λένε συνήθως, σου λένε μην καπνίζεις. Θέλω να πω δηλαδή, πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τον σωστό γιατρό. Εξυπακούεται αυτό. Και αυτό πώς το κάνεις? Βρίσκεις πρώτα ανθρώπους σωστούς. Υπάρχει μια κοινωνική μαρτυρία για τον κάθε ιερέα, για τον κάθε πνευματικό. Και αυτό δεν πρέπει να το, ας πούμε, παραθεωρούμε. Έτσι. Και ο λαός έχει ένα αισθητήριο, καταλαβαίνει ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος. Και ο Άγιος ακόμα θέλετε. Και επίσης θα πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή. Το πρώτο πρέπει να κάνεις. Για να σου αποκαλύψει ο Θεός έναν οδηγό. Και πάμε τις προσευχές και έτοιμες ακόμα. Και μετά και εσύ ο ίδιος θα κρίνεις. Αν αυτός που πλησίασες είναι όντως ο άνθρωπος του Θεού. Και υπάρχουν κριτήρια. Σας τα έχω πει και άλλες φορές. Αν έχει ζωή ασκητική. Έτσι. Αν έχει ζωή που μοιάζει με τη ζωή των Αγίων. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά αν έχει ορθή πίστη, πολύ σημαντικό γι' αυτό, μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, πάμε στον Πάπα να φιλήσουμε την παντόφλα, δεν πειράζει, και από την άλλη να σε εξομολογήσω. Μη σας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν τέτοια. Μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να το πλησιάσεις, δεν θέλει πολύ. Ναι. Υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να σου πούνε, δεν πειράζει, κάνε προγραμμία σχέση και εγώ θα σου δώσω ευλογία να κοινωνάς. Μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω. Έτσι, ίσως ακούω. Ναι, αλλά το θέμα είναι, να κοινωνήσεις ή να θεραπευτείς. Γιατί η Θεία Κοινωνία λειτουργεί και ως πυρ. Όπως και ο Θεός λειτουργεί ως πυρ, δηλαδή ως φωτιά. Θες να καείς ή να φωτιστείς. Ανάλογα, τι θες να πάθεις. Έτσι, θα πας και στον ανάλογο γιατρό. Δεν είναι το θέμα να κοινωνήσουμε, να μην μας μαλώσει η μαμά μας, ας πούμε, γιατί φέτος το Πάσχα θα κοινωνήσουμε και νιώθουμε άσχημα. Το θέμα είναι να μην σε μαλώσει ο Θεός. Να τοποθετηθεί σωστά και υπεύθυνα, να αυτό που λέγαμε προηγουμένως και για το ψέμα. Απέναντι στο Θεό πρέπει να μάθουμε το παιδί να τοποθετείται. Όχι απέναντι στους γονείς ή στην κοινωνία. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό μας τρώει. Τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή τα πάθη μας, η κοινοδοξία μας. Επομένως δεν υπάρχουν αυστηροί και επικείς, να ξέρετε. Υπάρχουν γιατροί που θεραπεύουν και γιατροί που σφαγιάζουν. Έτσι, που δεν θεραπεύουν τις ψυχές. Γιατί ξαναλέω, για να θεραπεύσεις πρέπει να είσαι εσύ θεραπευμένος πρώτα. Να έχεις λίγο μυρωδιά από το τι σημαίνει κάθαρση και τι σημαίνει φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Άμα εσύ δεν έχεις ηρεμήσει μέσα σου, μετά ο άλλος που θα έρθει αγχωμένος, τι ηρεμία του δώσεις. Θα του μεταδώσεις και εσύ το άγχος σου.
Κάτι εγώ θα να πω. Ένας που θέλει να σωθεί, θα ξεκινήσει, θα φωνάξει στο Θεό, θα πει συγχώρεμαι, βοήθαμε και οδηγησέ με και ο Θεός θα τον οδηγήσει τον καλύτερο. Ένας που δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του, θα γυρίζει σαν τη σφίγγα και δεν θα βρίσκει κανέναν σωστό. Ο ένας θα είναι αυστηρός, ο άλλος θα είναι μαλακός, ο άλλος έτσι καλλιώς. Θέλει να βάλουμε πρώτη εγώ όλοι τον εαυτό μας σαν να κλάψουμε, να πούμε Θεέ μου, βοήθαμε, έλα, οδηγήστε με και θα μας οδηγήσει 1000%. Αν δεν το κάνουμε αυτό, κανέναν δεν βρίσκουμε.
Αυτό που λέει η Κασιανή.
Και δεν μας αρέσει κανένας.
Έχει δίκιο, διότι τελικά ξέρετε αυτοί που ψάχνουν τους πνευματικούς τους που να τους αναπαύσουν, έτσι το λένε. Έτσι είναι η μοντέρνα έκφραση. Λέει δεν με αναπαύει αυτός. Θα βρω κανέναν άλλο που να με αναπαύει. Ουσιαστικά ξέρετε είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Θέλουν ο πνευματικός να τους επιβεβαιώσει ότι καλά κάνουν. Έτσι, και να πάνε και στη κοινωνία. Και μερικές φορές ιδίως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα έρχονται και εδώ κάποιοι. Τώρα φέτος δεν ήρθαν πολλοί. Που μου λέγανε, ναι, πάτε, έχω νηστέψει, πότε να κοινωνήσω. Τίποτα άλλο, έτσι, εξομολόγηση, ας πούμε. Κάτσε λέω, πες μου κάτι, θα μου πεις κάτι. Λέει, διάβασα μια ευχή να κοινωνήσω. Δηλαδή, θεωρεί ότι μόνο με την νηστή είναι εντάξει. Και θα πει τι κιόλας. Μετά σου λέει και κάτι, μετά του λες, έχεις και, μπορείς έχεις τίποτα με καμιά. Έχω λέει, ναι, κάνω, συζώ, λέει, μια κουπέλα. Λέω, δεν είναι αμαρτία αυτό. Λέει, για την Εκκλησία είναι, λέει, για μένα δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, αποκαλύπτω μυστικά της εξομολόγησης. Δεν λέω ονόματα, έτσι. Δεν αποκαλύπτω τέτοιο πράγμα. Αλλά σας λέω ότι δυστυχώς αυτό γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν. Θέλουν το Χριστό να αλλάξει. Θέλουν την Εκκλησία να αλλάξει. Δηλαδή, σαν να πηγαίνει ο άρρωστος στο νοσοκομείο, κοιτάξτε να καταλάβετε τι λέμε τώρα, έτσι. Και να λέει στους γιατρούς, κοιτάξτε, δεν τα κάνετε καλά, ας πούμε, θα μου δώσετε αυτό το φάρμακο, έτσι, που θέλω εγώ, όχι αυτό που λέτε εσείς. Θα γκρεμίσετε το νοσοκομείο και θα το φτιάξετε όπως θέλω εγώ. Αυτό πάμε να κάνουμε στην Εκκλησία. Και όλοι στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία και στους ιερείς σαν κριτές και στους πνευματικούς. Και λέμε, είπε έτσι και έκανε έτσι και είναι τέτοιος και δεν ξαναπατάω και υπάρχουν. Αλλά τελικά εμείς ζημιωνόμαστε από όλο αυτό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Θανάτου θα αντοπατήσεις και έτσι της μνήμας η ζωή χωρίς άμενος.